Deuteronomy toko fa efatra. Famporisihan'i Mosesy ny Israely mba hazoto mitandrina ny lalàna. Ary ankehitriny ry Israely, mianoa ny didy sy ny fitsipika izay ampianariko anareo arahinareo, mba ho velona ianareo ka hiditra sy handova ny tany izay omeny Jehovah Andriamanitra ny razanareo anareo. Aza ampianareo ny teny izay andidiko anareo, ary aza anesoranareo, fa tandremo ny didin'i Jehovah Andriamanitra reo izay andidiko anareo. Ny masonareo dia efa nahita izay nataon'i Jehovah noho ny tamin'ny balapeora, fa ny olona rehetra izay nanaraka ny balapeora dia nalingan'i Jehovah Andriamanitra ao tsy ho eo aminao. Fa ianareo izay nifikitra tamin'i Jehovah Andriamanitra reo kosa dia samy velona avokoa izao anio izao. Indro efa nampianariko didy sy fitsipika ianareo araka izay nandidian'i Jehovah Andriamanitro ahy mba harahinareo any amin'ny tany izay efa hidiranareo ho lovana. Koa tandremo ary ataovy izany. Fa izany no fahendrenareo sy ho fanananareo saina eny maso ny firenen-tsamihafa. Fa andre izany lalàna rehetra izany izy ka na hoe olona hendry sy manan-tsaina tokoa io firenena io. Fa iza ny firenena na dia lehibe aza no mba manan'Andriamanitra akaiky azy tahaka an'i Jehovah Andriamanitra amin'izay rehetra hiantsontsika azy? Ary iza no firenena na dia lehibe aza no mba manana didy sy fitsipika marina tahaka izao lalàna rehetra izao izay ataoko eo anatrehanareo anio? Kanefa kosa mitandremo ianao, ka tandremo tsara ny fanahinao. Fandrao adinoinao ny zavatra izay efa hitany masonao, ary andrao miala mifonao izany amin'ny andro rehetra iainanao. Fa ampafantaro ny zanakao sy ny zafinao izany, dia izay hitanao tamin'ny andro izay nitsangananao teo anatrehan'i Jehovah Andriamanitra ao tany Horeba, fony Jehovah nilaza tamiko hoe, angony ety amiko ny olona dia ampandrenesiko azy ny teniko izay ianarany mba hatao atrahy amin'ny andro rehetra iainany ambonin'ny tany, sady ampianariny ny zanany koa. Dia nanakaiky ianareo ka nitsangana teo ambodin'ny tendrombohitra, ary ny tendrombohitra ny rehetra afo manakatra ny lanitra sady nisy aizina sy rahona ary aizipito. Dia niteny taminareo teo amin'ny afo Jehovah, niteny ihany no renareo fa tsy nahita endrika akory ianareo. Dia nambarany taminareo ny fanekeny izay nandidiny ianareo arahina, dia nididy folo ary nosoratany teo amin'ny vato fisaka roa ireo. Ary izao no didiny Jehovah tamin'izany andro izany ampianatra anareo didy sy fitsipika mba harahinareo any amin'ny tany izay efa hidiranareo ho lovana. Dia tandremo tsara ny fanahinareo fa tsy nahita endrika akory ianareo tamin'ny andro izay nitenenan'i Jehovah taminareo tao amin'ny afo tany Horeba. Fa andrao manao ratsy ianareo ka manao sarin-javatra voasikotra ho anareo, arak'izay endri-javatra na inona na inona, dia sarin-dehilahy na sarim-behivavy na sarim-biby izay ety ambonin'ny tany, na sarim-borona manana elatra izay manidina eny amin'ny habakabaka, na sarim-biby mandady na mikisaka amin'ny tany, na sarikazandrano izay ao amin'ny rano ambanin'ny tany. Ary andrao raha miandrandra ny lanitra ianao ka mahita ny masoandro sy ny volana ary ny kintana, dia izay rehetra ny amin'ny lanitra dia ho voataona ianao iankohaka eo anatrehany sy hanompo azy, izay nataon'i Jehovah Andriamanitra ao ho anjara ny firenena rehetra ambanin'ny lanitra. Fa ianareo no nalain'i Jehovah ka nentiny nivoaka avy tao amin'ny memy fandrendrehambi dia avy tany Egipta mba ho firenena ho azy taky ny amin'izao anio izao. Ary Jehovah dia tezitra tamiko noho ny aminareo ka ny anina fa tsy hitany Jordana aho na hiditra any amin'ny tany soa izay homeny Jehovah Andriamanitra ao ho lovanao, fa izaho ho faty amin'n'ity tany ity, fa tsy hitany Jordana, fa ianareo kosa no hita ka handova izany tany soa izany. Mitandremo ianareo fa andrao manadino ny fanekeny Jehovah Andriamanitra reo izay nataony taminareo, ka manao sarin-javatra voasikotra ho anareo araka ny endriky ny zavatra izay efa nandraran'i Jehovah Andriamanitra ao anao. Fa Jehovah Andriamanitra ao dia afo mandevona eny Andriamanitra sarimpiaro izy. Raha miteraka sy olojafo koa ianao ka efa nitoetra ela teo amin'ny tany ianareo ary nanao ratsy ka manao sarin-javatra voasikotra arak'izay endriky ny zavatra na inona na inona sy manao ratsy eo mason'i Jehovah Andriamanitra ao ary mampatezitra azy dia miantso ny lanitra sy ny tany ho vavy olombelona ho anio. Fa vetivety foana dia ho fongotra tokoa ianareo tsy ho eo amin'ny tany izay aleanareo hitany Jordanina holovana. Tsy ho maro andro eo ianareo fa haringana tokoa, ary Jehovah hampiely anareo any amin'ny firenen-tsamihafa ary ho tonga olombitsy izay sisa aminareo any amin'ny firenen-tsamihafa izay hitondran'i Jehovah anareo, ary ihany no hanomponareo Andriamanitra asa ny tanan'olona dia vato amakazo izay tsy mahita na mandre na mihinana na manombolo. Kanefa any ianao no hitady an'i Jehovah Andriamanitra ao ka hahita azy raha mitady azy amin'ny fonao rehetra sy ny fanahinao rehetra. Raha azom-pahoriana ianao fa manjoanao ireo zavatra rehetra ireo dia hiverina amin'i Jehovah Andriamanitra ao ianao any amparany ka hiainy ny feony. Fa Andriamanitra mamindra fo Jehovah Andriamanitra ao ka tsy hahafo ianao na handringana anao na hanadino ny fanekena tamin'ny razanao izay efa nianianany taminy. Fa anontanio ange ny andro lasa izay teo alohanao hatramin'ny andro izay namoronan'Andriamanitra olombelona tetỳ ambonin'ny tany ary hatramin'ny faravodilanitra manodidina, raha mba misy zavatra lehibe tahaka izany na mba efa nisy re tahaka an'izany, no efa nisy firenena nandre ny feon'Andriamanitra ny teny tao amin'ny afo tahaka ny efa renao ka velona ihany, moa efa nanandrana handeha aka firenena ho azy avy amin'ny firenena hafa va Andriamanitra amin'ny fizahantoetra sy ny famantarana sy ny fahagagana sy ny ady sy ny tanana mahery sy ny sandrina injitra ary ny fampatahorana lehibe araka izay rehetra nataon'i Jehovah Andriamanitra reo ho anareo tany Egipta teo masonao? Ianao no nampahitany izany mba hahafantaranao fa Jehovah no Andriamanitra fa tsy misy afa-tsy izy, ary tany an-danitra no nampandrenesany ianao ny feony hananarany anao, ary teo ambonin'ny tany no nanehony ianao ny afony lehibe ary ny teniny efa renao avy tao afovoan'ny afo. Ary satria tia ny razanao izy ka ny fidiny zanany nandimby azy, dia izy no nitondra anao ny voaka avy tany Egipta tamin'ny heriny lehibe, androany eo anoloanao firenena maro izay lehibe sy mahery no ianao, mba hampidirany ianao sy hanomezany ianao ny taniny holova tahaka ny amin'izao anio izao. Koa aoka ho fantatra ao anio ka tsarovy ao am-ponao fa Jehovah no Andriamanitra any amin'ny lanitra ambony sy ety amin'ny tany ambany ka tsy misy afa-tsy izy. Dia tandremo ny lalàny sy ny didiny izay andidiko anao anio mba hahita soa ianao sy ny taranakao mandimby anao, ary mba ho maro andro ianao any amin'ny tany izay omeny Jehovah Andriamanitra ao ho anao mandrakizay. Ny nanendrena tanàna telo hantosiran'izay nahafaty olona tsinahy. Ary tamin'izay Mosesy dia nanokana tanàna telo any an-dafy atsinanan'i Jordanina mba hantosiran'izay nahafaty ny namany tsinahy ka tsy nankahala azy teo aloha, dia ho velona izy raha mandositra ao amin'ny anankiray amin'ireo tanàna ireo. Dia Bazera any Anefitra amin'ny tany Lemaka, any Robenita, ary Ramota Giliada any Gadita, ary Golanina any Basana any Manasita. Fitarian-teny nataon'i Mosesy ny amin'ny lalàna. Ary izao no lalàna izay nalahatro Mosesy teo anatrehany zanak'Israely. Izao no teny vavolombelona sy didy ary fitsipika izay nambarany Mosesy tamin'ny zanak'Israely rehefa nivoaka avy tany Egipta izy, tany an-dafin'ny Jordanina, tao andohasa tandrifin'ny Betipeora, tao amin'ny tanyny Sehona, ilay mpanjaka ny amonita nonona tao Hesbona dia ilay noreseny Mosesy sy ny zanak'Israely rehefa nivoaka avy tany Egipta izy. Ka dia azony ny tanin'ny Siona sy ny tanin'ny Oga mpanjakan'ny Basana dia ny mpanjaka roa tamin'ny Amorita izay tany an-dafy atsinanan'i Jordana hatrany Aroera izay ao amoron'ny loasahandrika Arnona ka hatramin'ny tendrombohitra Siona Hermona izany. Dia ny tany ay rehetra ny an-dafy atsinanan'i Jordana ka hatramin'ny ranomasina amin'ny tany ay eo ambodin'ny Pisga.